Slušajte Sputnikovu orbitu kulture. Danas ćemo razgovarati o 40. godišnjici panka. Naši gosti su Momčilo Rajin, jedan od najznačajnijih ljudi za pojavu panka i novog talasa u Beogradu, čovjek koji je otvorio SKC za beogradske novotalasne bendove, i gospodin Petar Janjatović, rok novinar i autor Ex U Rock Enciklopedije od 1960. do 2015. godine. Pa ajde da krenemo od početka. Gospodine Janjatović, možete li nam u kratkim crtama reći kako je punk stigao u Jugoslaviju i Srbiju i kad je nastao punk kao muzički žanr?
Ja mislim da ne grešim ako kažem da je bar u nekim urbanim sredinama u Jugoslaviji punk prilično brzo stekao svoje sledbenike. Dakle, ako kažemo da je zvanična, recimo, godina nastanka panka 76. Čini mi se da je već 77. u brojnim klubovima u Zagrebu, Rijeci, Ljubljani, Beogradu, Novom Sadu su postojale onako konceptualne večeri, dakle isključivo se puštao punk, što, jel da, govori o brzom širenju, bar u tim nekim vrlo underground krugovima tog novog žanra. E sad, bilo je zanimljivo gledati tih godina kako su mainstream mediji sve to pratili, jer je, ne znam, Ilustrovanoj politici ili tako nekim porodičnim revijama to bilo izuzetno zanimljivo kao jako slikovito, i naravno da su pravili one senzacionalističke naslove, to kao agresija, anarhija i tako dalje. Znam da su brojni, uslovno uzev, stariji ljudi u to vreme, kad su odlazili u London, bili u frci, kao da će pankeri da ih tuku, da ne smaju da ih gledaju, ono, no, ovaj kontakt, što bi se reklo, onda se rađali kao, bože, kako su fini i ljubazni.
Pa mislim, hoćeš da prevedu stanicu preko ulice.
Jedan me slučajno gurno na ulici, toliko se izvinjavao, tako da je nekako paralelno, dakle, i underground i mainstream pratio tu, ono, vrlo, vrlo zanimljivu pojavu u svetu, a mislim da smo imali tu sreću i da su jako brzo se pojavili autentični punk, pa naravno i novotalasni domaći sastavi.
Ma da, sad kad se vratimo u to doba od pre 40 godina, naravno sve stvari izgledaju drugačije. Sad mi smo ovde već sedi i možemo da se svedočimo i ovako i onako sa sećanjima prijatnim ili već kakvim, kako svaki osvrt unazad nudi, ali nudi to parče nostalgije. Jer pobogu, sve se to dešavalo u doba kada smo i mi bili mladi, dakle u našim 20. godinama, kao što znamo, to možda nije najvažniji period u životu jednog ljudskog bića, ali svakako je najuzbudljiviji. Tako da je to se podesilo sa tom našom post-tinejdžerskom hormonalnom burom koju smo svi nosili i sa jednim stvarno burnim periodom u istoriji, pogotovo rock muzike, kada je na scenu stupila jedna potpuno nova generacija koja je htela da odbaci sve ono što je bilo prethodno. Naravno, o punku možemo da govorimo iz socijalnog ugla, iz ugla sociologije ili filozofije ili fenomenologije, ali za muziku je on pre svega bitan zato što je raskrstio sa starim. Jer ako se setimo negde 70. godina u eri ekspanzije sad roka, rok je doživeo neke od svojih najvećih dometa, neke grupe koje su počele u 60. ili krajem 60. se tokom 70. postale ogromne. Postali su, kako se u to vreme govorilo, postali su dinosaurusi, pre svega tu mislim recimo na Pink Floyd, na Yes, Genesis ili Led Zeppelin, to su već Eltona Johna ili Roda Stewarta, to su već rockeri, Rolling Stones naravno, to su već rockeri koji su na turneji išli sa privatnim avionima, dakle, odvojili su se od onoga što je baza, od onoga što je klub, od onoga što je direktan kontakt sa publikom. Drugačije kad svirate na stadionu pred 100.000 ljudi, a drugačije kad svirate u klubu za 200-250 ljudi. E, punk je upravo vratio sve to, rekao je, rock'n'roll je pre svega zabava i hajde da se setimo šta on u svojoj suštini jeste i da to ne treba da bude niti velika mudrost, niti veliki instrumentalistički zanos i ne znam kakvo znanje, već je dovoljno naučiti 2-3 akorda kao što su to radile njihove kolege s početka i sredinom 60. godina, i da je dovoljno da imate neki stav koji želite da kažete svojoj generaciji i svojim istomišljenicama. Dakle, punk se pojavio baš u tom vreme kada je mladima trebalo tako nešto. A sad, zašto im je upravo tako nešto trebalo, to možemo u nastavku da razgovaramo. London's burning! London's burning!
Gospodine Janjatoviću, možete li nas podsjetiti na prve jugoslovenske punk bendove, kad su nastali, kad su prve svirke imali i koji je po vašem mišljenju taj neki trenutak kad je punk, da tako kažem, isplivao na površinu i u bivšoj Jugoslaviji, odnosno kad je postao relevantan na tadašnjoj jugoslovenskoj rock sceni?
Neminovno je spomenuti Pankrte iz Ljubljane, za koje se smatra u principu da su rodonačelnici panka, i što je također dosta zanimljivo, Pankrete su u stvari pokrenuli Grega Tomc, koji je, ako se ne varam, 54. ili 5. godište, i Pero Lovšin, koji je 55. godište, s tim što je Grega bio neka vrsta ideologa benda i zajedno sa Lovšinom radio tekstove koji su imali prilično izraženu političku crtu. U stvari, Grega Tomc je bio u Londonu i otkrio je punk na izvoru i vratio se sa idejom da napravi bend. Lovšin i on su studirali sociologiju, tako da im je to, taj ugao također bio dosta, dosta zgodan. I onda su u stvari pokupili hard rock muzičare iz Ljubljane koji sa punkom nisu imali nikakve veze, ali su se jako brzo uklopili u jednostavan žanr. Tako da je pojava Pankrta u principu uticala na brojne druge klince da se ohrabre i da krenu da sviraju. Prosto ne mogu da ne spomenem stih Johnnya Štulića kad je gledao prvi put Pankrte u životu. To je bilo na otvaranju izložbe stripova Mirka Ilića u Zagrebu, u Studentskom centru, i on je posle toga u svoju staru pesmu ubacio novi stih: brijem bradu brkove da ličim na Pankrte, što, jel da, dovoljno govori o njihovom uticaju. A sa druge strane, Rijeka je bila dosta zanimljivo mesto gde se punk također vrlo brzo primio. Mislim da sve to ima puno veze sa blizinom zapadnih granica, naravno, zato što je dotor Ploča bio neopisivo, Austrija i Italija, naravno, neopisivo lakši nego mladima u drugim delovima Jugoslavije. I, dakle, pomenuo sam Parafe, po meni jedan od vrlo značajnih tih ranih punk bendova. Opet je zanimljivo da je Novi Sad također vrlo brzo dobio svoju scenu koja je dosta bila, naravno, zasnovana na punk zvuku, makar su oni kasnije nekako malo bolje se pokazali u okviru Novog Talasa, ali o tom potom. Ali sad ste me asocirali, postoje dve teorije zavere koje se vrte oko popularne muzike. Jedna je da su punk izmislili proizvođači gitara, da bi, naravno, prodaja gitara krenula ludački, dakle da svako kupuje gitaru ko ne ume da svira. A druga teza je da je tehno nastao tako što su prvo smućkali drogu koja se zove ekstazi i onda im je trebala muzika koja će to da prati. E sad, naravno, to su teorije zavare, ali onako zabavno zvuče kad se izgovore. Mislim da je punk došao, bar što se tiče Engleske, u vrlo zanimljivom političkom trenutku kad je Margaret Thatcher krenula da zavodi gvozdenu disciplinu i da su u principu većina ranih punkera bili, pa može se reći, iz radničke klase. Za razliku od Stramera, recimo lidera sastava Clash, koji je došao iz više klase, ali je opet imao taj jedan ulični feeling, a rekao bih da su jugoslovenski punkeri svi pretežno dolazili iz dobro situiranih familija, što je ključna razlika između engleskog i našeg punka.
Osim koje,
tako je.
Znači, zanimljiva stvar sa Pankrtima je da je beogradski susret sa punkom došao baš preko Pankrta i to je bio neki kraj 1977. godine i čuveno gostovanje slovenačkog škuca, ljubljanskog škuca, to je njihov studentski kulturni centar u Ljubljani, u našem, to je bio u ideji razmena 3 dana mlade slovenačke kulture, onda bismo mi uzvratili shodno tome njima. I onda su oni doveli, između ostalih, Andreja Šifrera, koji je počinjao tada svoju kantautorsku karijeru, jedan zanimljiv fuzioni folk jazz sastav koji se zvao Beg na grad, zatim Buldožer, koji su već bili, naravno, etablirani u to vreme i poznati, i mada nikada nisu do tada održali beogradski koncert samostalno, i Pankrte. I sad je bilo zanimljivo da prvo veče su u stvari otvorili Pankrti i sad je bilo zanimljivo gledati raznoliku publiku u velikoj sali SKC, zavaljenu u plišane fotelje koje su tada već postojale u SKC, kako slušaju punk i kako slušaju pre svega slušaju obrade Sex Pistolsa, jer su njihov materijal u to vreme prevashodno bio sastavljen od toga, i nekoliko njihovih stvari. Ampak nam je Jezusek, A ovo što kaže Pera za pojavu panka, da, potpuno je u pravu, to se podesilo baš kada je Engleska, stvari pank je pre svega i prevashodno belačka kultura i on je prevashodno bio usmeren prema beloj omladini koja se našla negde sredinom 70. godina zbog svih tih pritisaka, a u Engleskoj je u to vreme je bilo nešto što uslovno možemo da poredimo sa ovim sad nekakvim našim stanjem, da se privatizuju velika državna preduzeća, pa da se prodaju rudnici, pa mnogobrojni štrajkovi su bili u to vreme u Engleskoj, mnogi ljudi su ostajali bez posla, čak je London te čuvene 1976. godine smrdeo jer su đubretari odbijali neke dve nedelje da iznose đubre i bio je preplavljen, ono, kupao se naprosto u đubretu. I to je bila sad situacija u kojoj su neki mladi ljudi koji naravno imaju i emociju, imaju i energiju i snagu, želeli da izraze svoje nezadovoljstvo takvim stanjem i stanje zapravo bez perspektivnosti. To je bilo ono što je bilo u stvari nekako sudbinski vezano i odlučujuće vezano za nastanak panka. Bez takve situacije teško da bi se on razvijao i doživeo takvu popularnost. Naprosto su neki mladi klinci koji su, eto, naučili rudimentarno da sviraju svoje instrumente, su odlučili da iskoče na scenu i da pokažu svoje nezadovoljstvo i onda se ispostavilo da postoje milioni ljudi, ne samo u Engleskoj nego širom sveta, koji na taj poziv žele da odgovore jer se isto tako osjećaju, mada u drugačijim uslovima, isto tako osjećaju prilično besperspektivno.
Pa sad kad govorimo o uslovima u Engleskoj i Jugoslaviji tog vremena, interesantno je recimo da su punk muzičari bili levičari, a da su punkeri kod nas u zemlji iza gvozdene zavese imali problema s tim. I ono što je interesantno, kao što je gospodin Janjatović rekao, punk se vezivao u Engleskoj za, to je bila muzika radničke klase, dok je kod nas dolazila iz, od dobrostojeće dece, kako?
Pa da, nemoguće povući apsolutnu paralelu između engleskog stanja u Engleskoj i stanja kod nas. To je te dve stvari, kao i sistem u kome smo živjeli, se bitno razlikovo. E sad, tu zavisi od interpretacije, kao što je Pera negdje na samom početku rekao, ljudi su se zgražavali od tih, ali setimo se i 60. godina kada su se pojavile beat grupe, isto je to nailazilo na zgražavanje ljudi, da su smatrali da je to nešto što je nepodesno za jednu socijalističku, komunističku zemlju i za njenu omladinu.
Imidž panka jeste bio agresivan.
Da, imidž panka jeste bio agresivan i svesno je bio agresivan baš zato da odmah i u trenutku skrene pažnju na sebe. E sad, problem je bio u predstavljanju, jer prvi ti tekstovi koji su se pojavili kod nas, kao što Pera reče, su zapravo pogrešno tumačili celu tu stvar i govorili su o jednoj anarhoidnoj generaciji koja ima fašističke tendencije i samim tim je to u glavama ovih, u našoj sredini je pogotovo starijih ljudi, izazivalo bolne i, mislim, asocijacije na koje su odmah podizala im se kosa na glavi. Naravno, stvar je bila drugačijeg tipa, oni su bili ponavljeni, najviše levo orijentisani, izuzmemo li možda Paula Wellera koji je tu bio onako, što bi se reklo, malo konzervativnije određen i pisao je drugačije pesme pokazujući i neke slabosti tog pokreta, jer naravno ne možemo samo da govorimo o vrhuncima i vrhunskim dometima nečega, da ne ukažemo i na njegove slabosti. No, u svakom slučaju to jeste bio levičarski pokret. E sad, kod nas je, pa znate šta, da biste kupili kožnu jaknu koju nosi neki vaš vršnjak u Londonu, trebalo je da imate dosta para, pre svega da odete u London pa tamo da kupite, pa sve to da donesete, ili ako ste dobro stojeći, onda ste imali priliku da nakupujete tih 50-ak važnih ploča iz 76. 77. 8. i da ih predstavite ovde u ovoj sredini. To je mogao samo neko ko ima para i koji ne živi od socijalne pomoći kao njegovi vršnjaci u Engleskoj. Dakle, jeste prevashodno je ovde bio prihvaćen od onih koji su to sebi mogli da priušte, tako da u tom smislu mi čak možemo da govorimo, možda to i nije najvažnija crta pojavnog oblika panka u Jugoslaviji, ali svakako da možemo da govorimo da je to bilo i pitanje mode između ostalog.
Znamo da je punk od samih početaka bio vezan za modu, odnosno za Malcolma McLarena i Vivian Westwood, ali interesuje me, po vašem mišljenju, koliko je punk bio revolucionaran u Engleskoj tog doba, a koliko kod nas?
Evo, ono što je zanimljivo, inače kad ste spomenuli i McLarena i Westwoodovu, ovih dana, nema mjesec dana kako zvaniči London zapravo treba da obeleži tu 40-godišnjicu od pojave punka, i sad kako se to radi sad sa takve distance i sa takve pozicije, to je izazvalo dosta polemika, da li jedan takav pokret uopšte treba da se obeležava na tako pompezan način kao turistička atrakcija i ne znam već šta, te je i sin upravo Malcolma McLarena i Vivian Westwood napravio jedan, moglo bi se reći, gest ili akciju koja liči na nešto što je njegov otac radio pre 40 godina. Naime, on je skupio sve, celokupnu memorabiliju koju ima u svom vlasništvu, koja je pripadala njegovom ocu i njegovoj majici, i zakupio jedan trajekt na Temzi i zapalio sve to u znak protesta, skrećući pažnju da se ne može tako odnositi prema delu tih ljudi koji su živjeli i radili pre 40 godina. Ja kao, inače, pošto sam istoričar umetnosti, imam tu ipak jednu zamerku, mislim, razumem tu vrstu gesta i takvu akciju, mogu da je razumem, ali kao istoričar umetnosti ne mogu da se složim sa njom, odnosno ne mogu da kažem da mi je žao, naprosto dokumente prošlosti ipak treba čuvati da bi se mogli predstaviti onima koji dolaze iza nas. Ako bismo sve spaljivali, onda bi se sve ovo pretvorilo u naše reči, a ljudi sve manje i manje veruju rečima, rekao bih.
Ja bih nekako kao ključnu stvar panka i novog talasa podvukao dolazak novih tekstova. Dakle, potpuno drugačije teme i drugačiji tekstovi su se pojavili u rock'n'roll muzici i u svetu i kod nas, a posebno kod nas. Jer dobrim delom ono o čemu se pevalo u jugoslovenskom rock'n'rollu do dolaska panka je bilo prilično umiveno, imalo je tako malo nekih epskih širina, tu mislim recimo na Dadu Topića koji je pravio impresivne pesme, ali su imale tako jednu jaku literarnu potku. A onda su došli ovi klinci, onda su počeli da pevaju o stvarima koje do tada nisu bile zabeležene u domaćoj popularnoj muzici, i to je otvorilo brojna vrata. I ja mislim da je dobar deo popularnosti tadašnjih bendova bio upravo zbog tekstova. Mislim, dovoljno spomenem Johnnya Štulića i njegovih 12 vinijela objavljenih u godinu i po dana sa hrpom pesama i sa hrpom tekstova koji su potpuno bili, dakle, premijera kod nas. Zanimljivo je da većina tada politički kritičnih autora koji su se bavili i policijom i savezom komunista i sistemom, dakle na kritičan način, da su oni danas po raspadu zemlje neki od najvećih zagovornika bivše Jugoslavije. Ja sam pričao s njima i sa Perom Lopšinom i sa Zoranom Predinom i sa nekim od ljudi sa riječke scene, i u stvari ta levičarska crta koja je postojala je kod njih bila u principu, kao to je bio, nama je ta zemlja odgovarala, samo smo samim tim bili veoma kritični prema onome što u zemlji ne valja. Dakle, na taj način smo hteli da popravimo stvar, što je dosta logično, ali nekako tada kad su kao klinci provocirali u krajnjoj liniji medije i sve to, teško je moglo da se projektuje na taj način.
Kakav je po vašem mišljenju uticaj panka na druge neke umjetnosti, na slikarstvo, na književnost, ne znam, danas imamo na film i kod nas i u svijetu, danas recimo ljudi neki koji su bili mladi pankeri, etablirani pisci, režiseri, imamo, ne znam, Irvina Welsha u Škotskoj, imamo Tonija Parsonsa koji je prevođen na srpski jezik, kod nas imamo Srđana Dragojevića, reditelja, i Vladimira Arsenijevića koji dolaze sa albuma Artistička
rana. I Branka Rosića. I Uroša Đurića. Dakle, mi smo napravili jednu knjigu na tu temu.
Da.
83. godine, zahvaljujući istraživačkom izdavačkom centru Saveza socijalističke omladine.
A kako drugačije?
Da. Napravili smo knjigu koja se zvala Drugom stranom i pod naslov je bio Almanah novog talasa u SFRJ. I u principu smo se tu bavili kroz eseje onim uticajem panka i novog talasa na pozorište, film, književnost, Šta si ti radio? Ti si pisao omotima ploča. Dakle, osim tim nekim raznim kreativnim delatnostima, mi zaista smo imali impresivnu količinu sagovornika. Moma, David Albahari, Darko Glavan iz Zagreba, Dragan Kremer, Saša Žikić. I mislim da je ta knjiga onako u prilično aktualnom trenutku se pozabavila tim.
Da, pa ako je tvoje pitanje, punk je pre svega raskid sa prošlošću, mislim, ili sa sadašnjicom. On
potpuno uvredljivo negiranje
klasike. Da, to je u podnaslovu Glavanove knjige, prve knjige o punku kod nas. I upravo to, u tom smislu se pojava punka može tretirati ili povezivati sa pojavom dade, dadaizma, jel, u 20. i 30. godinama tog našeg prošlog, ali s početka prošlog veka, kada su također neki mladi umetnici, a ne samo likovni, nego i pisci, i pesnici, i muzičari su se okupljali oko upravo te ideje da se raskine više sa klasičnim tretiranjem kulture i umetnosti i sa klasičnim stvaranjem, nego su iznalazili nove izraze i nove puteve da predstave svoj rad. Tako je nešto uradio i punk, doduše on je, pošto su se naravno vremena i okolnosti izmenile, on imao tako dug život, mislim. Naravno, o punku možemo da govorimo i danas ima ljudi koji sa nostalgijom i nikad nisu prestali da slušaju ili ne slušaju ništa drugo do punk muziku. Ima ljudi koji dan danas sviraju takvu muziku, ali ono što je važno jeste da je on upravo sa tim zaustavljanjem vremena u stvari omogućio jedan novi krug u kojem su se na sceni, a to je New Wave scena koja je usledila odmah posle punka, koja je raširila tu celu stvar do neslućenih granica, gde su mogli svoje uhlebljenje da nađu i ne samo muzičari, nego i pisci, i likovni muzičari, i dizajneri, i strip crtači, i svi ostali. Tako da je on u stvari napravio jednu tim svojim prekidom, raskidom, zaustavljanje vremena, u stvari je napravio, otvorio jedan širok prostor koji sa većim ili manjim zanimanjem možemo da gledamo i danas.
Ja predlažem da prije nego što nastavimo razgovora, pričat ćemo posle o zaostavštini panka u 4 decenije, poslušamo šta je Zoran Kostić-Cane rekao o 40-godišnjici panka.
Evo, na primjer, ne znam da li si čitao vest da je sin Malcolma McLarena i Vivian Westwood spalio zaostavštinu u vrednosti od 5 miliona funti. Znači, u znak protesta što se sve u vezi panka toliko iskomercijalizovalo i što je sam punk postao krajnje kao neki proizvod sarafa. On je to pred novinarima polio benzinom i zapalio. Radi se o jednoj stvari. U ovom stanju stvari koje se sada dešava, sve što nikne, znači uhoti ga korporacije i počeo pravi novac od svega toga. Znači, ako svaka stvar postane svoj antipod, znači ako kao nećemo profit i nije nam važno, oni uzmu, kažu ok, nećete vi profit, ali mi ćemo zaraditi na vama. Znači, punk je onu jedinu bitnost koju je donio, a to je da ono razmišljaš svojom glavom i da stvari nazoveš onakvim imenom kakav jeste. Kako je stvari zaslužio ime, da mu daš tako ime, da ga označiš, identifikuješ. O tome se radi, da punk kao povratak nekim korenima i svemu tome ostao je, ali kao ideja, kao nešto protiv establishmenta i svega toga, to više ne postoji, jer čim te establishment prihvati, on te razmagnetiš, nemaš ništa da uradiš. Znači, možeš samo da prodaješ neku staru emociju, da prodaješ neku staru priču i sve u tom smislu.
Recimo, po vašem mišljenju, šta je to što je punk u ovih 40 godina donio umetnosti, društvu, da je postalo nešto deo tradicije, da se očuvalo?
Ma nije ništa, on je samo uzet kao proizvod, kapiraš? I ta njegova antiestetika i to kao ružno je lepo i sve to. To se već i u tim danima i u 70. godinama pretvorilo naš u antipod, ti punkeri koji su kupovali u buticima jakne, imali čirokane, farbali se, koji su pozirali turistima, znači kad bi došli u London da ih slikaju i sve to. Znači, to je sve postao biznis. Znaš, kod nas je velika fora u svemu tome to drugo viđenje stvari. Kapiraš, jer ono što su objavljivale novine i televizor nije tako, nije bila ta istina. Znaš, brzo smo saznali sve to. Kapiraš, mi nismo imali puno mogućnosti. Šta? Da slušamo smak, fuj, nerazumljiva muzika. O čemu se to radi? To nije naša generacija. Bijelo dugme, seljački do bola. Znači, mi smo hteli da promenimo svet, ne razmišljajući, ej, kao, a šta ćeš da radiš sa samim sobom? Znači, uhvatili smo se mogućnosti koja nam je pružena, da i mi koji nismo baratali sa instrumentima, nismo išli u muzičke škole i sve to, možemo da napravimo bend i da kažemo kako je naša uloga u svemu tome, kako se mi osjećamo, o čemu mi razmišljamo. Znači, nešto van forme. Išlo se van forme dok i to van forme nije postala forma. Onda su došli neke druge generacije koje su samo, znaš, prihvatile taj punk iz neke brzine. A punk rock u stvari nije nešto preterano brz, pravi onaj punk na koji ja mislim. Da li su u pitanju Sex Pistols i Damned, Sham 69, naš Ramones, jesu brzi, ali oni imaju jak ritam. Kapiraš, ritam koji te tera non stop da budeš živ, jer imao si na kontra toga ovo nerazumljivo i seljački i ne znam, nešto što te otuđuje od pojma muzike, što nije muzika, nego je samo tako nešto, neki posao sa kojim se mladi čovjek bavi da bi obezbedio sebi novac, ribe i status u društvu.
Koliko je vas promijenio punk kao ličnost i kako se danas osjećate kad čujete neku stvar koja vam je u mladosti bila punk?
Ja se dižem. Znači, to je himna mog života. To je, kako ti objasnim, to je to. Znači, to je ono, znaš, što mi digne adrenalin i daje mi snagu da sam nepobediv. Da ono, gomili idiotski stvari, jer sve stvari protiv kojih sam bio su pobedile. Kapiraš? Samo se izvrnula jedna realnost i pokazala da ono što smo mi pokušavali, mnogi koji su ostavili život u nekoj borbi da nešto bude bolje, znaš, da ljudi više budu ljudi, da ima ljubavi i sve to, nije uspelo na kraju. Meni je samo taj punk rock uveo me u sve ovo što se ja i dalje bavim. Kapiraš, a to je to kao, nema kompromisa sa istinom. Znaš, ko ne vidi i ne čuje, istini laže u oči dok i gleda je. Znači, samo jedna stvar, ostani živ, naš jeste sad, koga to zanima, princip ono da misli svojom glavom, neće bre čovjek to da radi. To, ideali slobode, ma koga to bre zanima. Ljudi su ono uvedeni u tehnološko ropstvo, kapiraš, da dobiju samo ono što im drugi daje, da tako i razmišljaju. Znaš, da se traje samo onoliko koliko ti neko dopusti. Znači, a to tako pre nije bilo, jer mi u stvari nismo ni znali šta će se nama izdešavati, da nema niko sluha za muziku, da niko nema sluha za te poruke, da niko nema sluha ono za svoju mladost. Ne, samo su laž, neistina, licemerje, dvoličnjaštvo, totalna hipokrizija, pobedili u svemu. Znači, sve je bilo opet onako, je kao dok su mladi, malo će da šize, a onda će da upadnu neki strejt i ćao, otarasit ćemo ih. One što nismo ubili, njih ćemo se lako otarasiti. Hoćeš li da mi kažeš, ili ostaje samo čutanje? Hoćeš li da mi kažeš, ili ostaje samo čutanje?
Evo, inspirativan kao i uvek.
Da, a u kojoj se meri vi slažete sa ovim što je Cane rekao?
Pa skoro 100%, mislim, nego tu šta.
Da, ja nemam tu šta da dodam.
Zaista. Mislim, osim što sad, kada govorimo o tome, naravno da je on sad u pravu i svoje perspektive, svoje generacije koja je izrasla kroz punk, ali to isto svaka generacija može da kaže, mislim, od 50-ih na ovamo. Ok, mislim, 60. godine su isto tako imale tu socijalnu notu i socijalni moment koji su se kasnije svi smejali, ali on nije bio baš za podcjenjivanje, pogotovo ne za ismevanje. Mislim, ta priča o potrebi mira i ljubavi o kojoj su pevale generacije u 60. godinama je imala svoj jasni razlog. Naprosto situacija tih 60. godine bila takva, hladni rat u svojoj najjačoj...
I vrući rat.
I vrući rat, da. A i razni ratovi, i razni sukobi, i studentski pokret i nezadovoljstvo širom sveta, s jedne strane se ukazuje na, bilo je kao pesama, naravno, koje, i pokret za ljudska prava i pogotovo pokret za, za pitanje crnaca u Americi i uopšte u svetu. Sve je to imalo u 60. godinama svog velikog odjeka u muzici. U 70. godinama je došao punk, u 80. godinama smo dobili rap koji je takođe ukazivao na sve te sad stvari, ali iz jednog drugačijeg miljeja, iz drugačijeg ugla i naravno sa drugačijom muzikom, pa smo u 90. posle ili krajem 80. 90. smo dobili grunge, opet novi izraz pre svega bele omladine koja govori o svemu tome. Ono što hoću da kažem jeste da svaka generacija ima tu svoju potrebu da se razračunava upravo sa tom stvari o kojoj je Cane priča, to je hipokrizija uopšte u životu i u sistemu i u društvenim sistemima i u ekonomiji koja nam do te mere diktira život i pravi od nas ono što ne samo da ne bismo želeli, nego nismo ni sanjali da ćemo postati.
Hoćete da kažete da se sa generacijom punkera dešava ono što i sa svim revolucionarnim generacijama da prije
pa
ili kasnije...
Pa ne možete, znate, ceo jedna od najpoznatijih stvari s početka karijere Buzz Coxa se zove Orgasm Addict. Sad ne možete, mislim, da pevanje takve pesme ima smisla kad imate 18, 19, 20 godina, ali sad zamislite da sad Howard Devoto i ne znam ovi koji su preostali iz Buzz Coxa u 65. izađu na scenu i da pevaju Orgasm Addict. Naravno, neke stvari možete da uradite samo kad ste mladi i imaju smisla kad ste mladi. Tu sad vrstu borbe treba nova generacija da izrazi. I u tom smislu, ono što ja vidim sad, možemo da govorimo o tehnologiji, kako je ona donela puno zla, ali sa druge strane ona je donela i toliko dobrog, jer na kraju to što rade Snowden i Assange ne bismo imali bez savremenih tehnologija, a opet na kraju krajeva to je napravilo takav odjek kakav su punkeri imali u 70. godinama. Dakle, ako bih pravio neki pandan između te generacije i ove današnje, onda bih rekao da je to način na koji se može takva vrsta udara izvršiti.
I ja bih još samo dodao da, eto, i na primjeru Caneta, ali recimo i na primjeru Kud Idiota, jednog od najznačajnijih post-punk bendova na prostoru bivše Jugoslavije, se vidi da i u poznim godinama, dakle, iste stvari za koje su se borili kao klinci sa 20 godina, da funkcionišu i dalje. Dakle, tekstovi Party Breakersa potpuno korespondiraju sa svim problemima današnjice, kao što su korespondirali i u najranijoj fazi, dakle početkom 80-ih. Tekstovi Kud Idiota, nažalost, i dalje su aktualni. Jer, dakle, govorimo o tim nekim večnim problemima koji u principu satiru sve generacije, samo što ipak, dakle, oni pokazuju da ne treba odustajati.
Bi nešto u današnjoj muzici bilo pandan punku, šta je to?
Ja ću odmah da vam kažem, imamo izvrstan bend Repetitor u Beogradu, koji je mogu da nastane i 77. godine. Tako da to što njihov lider peva je takođe problem odrastanja danas. A nažalost, kao što rekoh, problemi su sve veći.
Da, ja samo mislim da je danas... Upravo između ostalog i zbog razloga koje je i Cane naveo, a to je da te industrija i establishment je usisan naprosto, pa onda istupiti tu oštricu koju si imao na početku, tako se to dešava kada industrija počinje da pravi pare na nečemu što je izgledalo kao buntovno, kao nešto što ne radiš pre svega iz te vrste interesa. Dakle, ja mislim da u svakoj vrsti muzike, a danas je muzika toliko široka i visoka i duboka, da Dakle, da u svakoj vrsti muzike vi imate ljude koji ne pristaju na jednostavno na situaciju u koju vide oko sebe, bio to da je folk muzika, čiju tradiciju imamo već stotina godina, bilo da je to amerikana, bilo da je to rap, bilo da je to blues, bilo to da je rhythm i blues soul, šta god, uvek ćete pronaći ljude koji se ne mire sa tom vrstom situacije i ukazuju je. Tako da nemamo sad neki dominantan ili toliko važan pravac da bismo mogli da kažemo, eto, to je ono što može da okupi današnje nezadovoljne klince oko iste stvari. Ali ako su iole ljubopitljivi i zainteresovani da malo dublje kopaju, pronaći će puno istomišljenika na ovom svetu.
Postoji takozvana uradi sam scena, do it yourself, i oni su zaista povezani, naravno i zahvaljujući sa društvenim mrežama, ali to je jedan ogroman broj mladih bendova iz celog sveta, koji jedni drugima pomažu, organizuju turneje, spava se kod drugara, pozajmljuju se oprema, i to je, dakle, nekakva novo budžet varijanta, pa u krajnjoj liniji svaki čas u Beogradu u nekom klubu se pojavi bend koji je stigao iz neke daleke, daleke zemlje, svira i bukvalno oni sebe finansiraju tako što sviraju od grada do grada, tako da to jeste taj neki punk duh i neki način da mimo sistema funkcionišeš i da nahvataš neku svoju publiku.
Da, da, pa naprosto rock scena i scena mladih ljudi je uvek dovoljno živa da će pronaći načina da upravo to urade što žele. E sad, što to nema možda toliku snagu kao što je to imalo nekada, to je za drugu vrstu priče i drugačija stvar, no ne bi se trebalo baš plašiti da je kičma do te mere savijena mladim ljudima da ne nalaze načina da izraze ono što im je na srcu i duši, a i u mozgu.
Evo, ilustrovat ću primjerom jednim. Dakle, pre jedno dve godine je urađen dokumentarni film, mislim da su ga radili neki momci iz Holandije i Amerike, i film se upravo zove Do It Yourself, o celoj toj sceni. Intervjuisali su bendove iz Engleske, Holandije, Švedske, Rusije, Amerike i između ostalog spomenuti beogradski Repetitor. Zahvaljujući kratkom učešću u tom filmu, Repetitor je bio pozvan na festival u neki udaljeni kineski grad. Festival se zove Tomorrow i predstavlja bendove za koje ljudi sa festivala smatraju da imaju budućnost. Repetitor je zatim svirao, ne znam, više puta u Rusiji, mislim da su imali neke dogovore za London. Dakle, potpuno nevjerojatno, iz jedne male zemlje, iz jedne male kulture, oni su uspeli da prebace granice, i to samo zahvaljujući tom nekom underground liniju.
Da, inače, kada govorimo o današnjoj sceni, ja sam zapravo iznenađen kompetentnošću na kojoj današnji mladi ljudi sviraju, i kad izađu na scenu, to je puno kompetentnije nego što je to bilo recimo 70. godina, mislim u onom najširem smislu. Današnji mladi ljudi znaju, razumeju šta sviraju i imaju dovoljno energije i želje da to izraze. Mislim, naprosto je... Znate, kad bacite kamen u vodu, prvo kreće od jednog malog kruga, tako je to izgledalo, ne znam, sa svim tim velikim pokretima, ali oni, kao što znamo, ti krugovi se šire i šire i postaju sve veći. To što ih sve veći krug ljudi sluša, to ne mora da znači da je i njihov uticaj samim tim toliko veliki kao što je nekad. Možda je to problem jedino današnje vrste scene, pošto na njoj više ne postoje ti dominantni stilski izrazi koji bi okupili oko sebe veći broj mladih ljudi. A sa druge strane, možda je to i dobro.
Čini mi se, ispraviti me ako grešim, da je John Lydon pre neku godinu rekao da je punk bio prava stvar, ali da se pojavio prevremeno i da bi u današnjem svijetu više pristajao takav društveni pokret. Da li se slažete sa tom izjavom?
Pa dobro, Lydon po običaju on ima to kao i Cane, izbacuje one-linere najbolje na svijetu. U tom smislu je ta njegova poruka, odnosno iskaz je zanimljiv. Ali, mislim, sa druge strane, možemo da razmišljamo i o tome da je svakoj generaciji ne neophodan, ali je potreban neki izraz kao što je punk. Naprosto da na trenutak, bar na trenutak, zaustavi stvari za koje mislite da teku pogrešnim tokom i da se krene, pa makar i uskim ulicama i uskim stazama, do nekog novog polja. U tom smislu, da, mislim,
možda se pojavio prerano, ali u to vreme kada se pojavio negde sredinom 70. godine, ljudi su govorili takođe da se prekasno pojavio. Tako da sve zavisi iz kog vremenskog doba, sa koliko interesa i sa koliko energije posmatrate čitavu tu stvar.
Super je što se pojavio.
Da.
Mogli smo da budemo i bez toga, zato što zaista ono što i Cane malo pregovorio, diktat diskografskih kuća i menadžera i advokata je dobrim delom zaista konzervirao i zaustavio tu neku rock'n'roll energiju. Malo pre također ono, me asocirao Cane, naime kad su Clash objavili trostruki album, oni su insistirali kod svoje diskografske kuće da se ta ploča prodaje po ceni jednostrukog. I jedva su se izborili. Ali mislim da onog trenutka kad im je popustila pažnja da je cena skočila na trostruki. Tako da to je kao, pričaj ti što god hoćeš, ali mi smo tu da zaradimo pare.
Pa da, kad si ih već spomenuo, to je kao i ovo kad, da je u stvari njihov kraj bio kada su doživjeli to da sviraju na stadionima. Jer ta poslednja turneja po Americi je bila svirka na stadionima. I sad to je san valjda mnogih
stadionskih bendova
koji žele tu uzlaznu liniju i tu vrstu popularnosti, na kraju da dođe do milionskih tiraža i do ogromnog broja publike. Ali za punk to jednostavno nije bilo toliko važno i da se vratimo na našu scenu, punk se i razbuktao po tome što je postojala omladinska štampa koja je bila zainteresovana da piše o tome, što je bilo ljudi koji su imali želju da pišu o toj muzici, o takvom i novom izrazu, i na kraju krajeva što su postojali u svakom većem gradu u ondašnjoj Jugoslaviji barem jedan klub u kojem je mogao neko da dođe od tih mladih bendova i da svira. I naravno tu nisu nikakve basnoslovne svote bile, šta više to jedva da je moglo da pokriva troškove, a u najboljem slučaju i jeste, ali je postojao taj žar, mislim, ta želja da se neka ideja koja plamti u tebi da je izraziš pred drugima, i bilo je publika koja je želela da prihvati taj plamen i da kaže da, ja nisam sam na ovom svetu, ima još ljudi koji razmišljaju ovako kao ja. Industrija naprosto ima, a pogotovo kapitalistička, ona ima svoju logiku koja od svake stvari koje se iole pokaže komercijalno uspešnom želi da je napravi još uspešnijom i da se zaradi još više para. Utoliko je upropastila ideju, izvornu ideju rock'n'rolla, punka, grandža, repa, soula, čega god.
Znate, kad je meni izašla prvi put Jurok enciklopedija 98. godine, onda me nekoliko novinara iznenadilo pitanjem, da li ste vi time što ste joj napravili spomenik ubili rock'n'roll scenu? Pre par meseci u Rijeci je donesen, ne znam kako se to kaže, dakle zvanično je zaštićen kao kulturno dobro grafit na kome piše Parafi Punk, koji su oni 77. ili 8. ispisali nekom masnom farbom na nekim stepenicama u Rijeci. I to je isto bilo kao, da li to sad kao treba tako ili ne. Ja mislim da treba, zato što su to neke lepe memorabilije i u krajnjoj liniji govore o nekim lepim vremenima.
Da, svakako govore o vremenima, ne bih ja sad preterivo, lepe su bile za one, da, one potiče, lepe su bile 60. za one koji su ih tako posmatrali, lepe su bile 70. 80. svaka decenija ima neki svoj izazov i svoju lepotu. No ono što je važno jeste da je svaka od tih decenija iznedrila nekakav izraz koji je karakterističan upravo za tu mladost. Eto, ispostavilo se da 70. godina, sticajem okolnosti o kojima smo pričali i u svetu, pa tako i kod nas, je bilo ljudi koji su imali želju, naprosto i poriv i žar, mislim, da se izraze na taj način. I sasvim sigurno su ostavili traga u ovoj kulturi. Mislim, u najmanju ruku, to ne bi trebalo zaboraviti.
Koja je vaša omiljena punk pesma?
Pretty Vacant, Sex Pistols.
Ima jedna pesma sastava Paraf, koju više puta sam spomenuo, koja se zove Javna kupatila i koja je meni onako fenomenalna, zato što govori o navijačima, fudbalskim navijačima koji koriste stadione da bi se da bi isterali frustraciju, i to tretiraju kao javna kupatila.
Hvala vam puno što ste bili.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Prijetno.